Tak milé děti, mládeži, sestry, bratři, jsem rád, že mohu být zase s vámi a tak jsme se nějak rozrostli. Já jsem netušil, že to bude klasické nedělní shromáždění skoro, tak jsem si spíš připravil takové téma, které je tento víkend a to, co dělá sbor církví. Tedy abychom si ujasnili, co je to vlastně církev a jak takový sbor v Horní Krupe nebo v Havlíčkově Brodě vlastně, jaké znaky má mít, aby byl Kristovou církví. A jsme o tom hovořili v pátek, jsme o tom hovořili, včera jsme si něco připomněli a dnes, a já bych to uvedl tím veršem, který jsme si přečetli z toho textu, a to je ten verš pátý, i vy buďte živými kameny, z nich se staví duchovní dům. Je zajímavé, že Nový zákon nám nedefinuje přesně, co je církev. Ale používá, jak je tomu zvykem, i v tom vyučování Pána Ježíše určité obrazy. Zkusme vyjmenovat několik obrazů, kterým je charakterizována církev. I už i ta starozákonní, boží lid ve starém a v novém zákoně. Tak zkusme tělo Kristovo, výborně, to znamená organismus. Každý z nás je nějakým tím údem a když to je pěkně pohromadě, tak je to hezký. Ratolesti, vinný kmen a ratolesti, my jsme těmi ratolestmi, které nabírají živinu z toho kmene, kterým je Pán Ježíš. Nevěsta, která se v kralickém textu máme přikrášlená, jo? To znamená, že je připravená, nazdobená pro svého ženicha. To znamená, že církev krásná, která se připravuje na svatbu Beránkovu. Já rád chodím na svatby, nevím jak vy. Nejradši, když tam nekážu a můžu se tak nějak jak si soustředit na to občerstvení. Až většinou potom má tam člověk rozhovory a to nejlepší. Ne, tak já jsem... Takže to je taky krásný obraz, že vlastně sbor... Náš sbor čeká příchod Pána Ježíše Krista. Tak věřím, že v Havlíčkově Brodě se staví modlitebna nejenom na pár let, ale až do druhého příchodu Páně, že to budete dělat opravdu fest. A třeba Pán Ježíš brzo přijde, tak to vydrží. Máme ještě nějaký obraz? Jakže? Ano, jsme ovce, stádo. Pán Ježíš, chtěl jsem vás shromáždit jako pastýř, ale vy jste nechtěli. Tady jsme četli taky jeden obraz. Boží dům, chrám, duchovní dům, duchovní chrám. Ještě vás napadá něco? Vojsko. Péče o všechny sbory a apoštol Pavel vidí ty sbory jako vojsko, to znamená, že platí tam určitý pravidla, takže jdeme do země zaslíbené a musíme jít nějak v nějakým rozumným tvaru. Církev je společenství, kde si jaksi taky vymezujeme určitá pravidla hry a je třeba na ně dbát. My tomu říkáme ústava, řád církve bratrské a podobně, takže taky se řídíme a samozřejmě vychází to z písma. Takže vidíme, že církev není nějak přesně definovaná, ale vytváří tu a tam takové pohledy na společenství, které je založeno na Pánu Ježíši Kristu. A já bych chtěl dneska vlastně povědět něco na začátku, co bych se znovu a znovu opakoval při dnešním dopolední, že církev, to seš ty a já. Tady dokonce jsme živými kameny, které se dávají nějakým způsobem dohromady a vytváří se společenství církve. Společenství církve není nějaký institut, kterému by Pán Bůh dával Ducha Svatého, s kterým by nějak jednal. On jedná z jednotlivci, pač církev, která má Ducha Svatého, ho má skrze jednotlivce. Má skrze ta charismata obdarování, která nám Pán Bůh dal, když jsme v něho uvěřili. A teď to dáme dohromady, jsme propojeni Kristovou láskou, a tam se potom umocňuje ta boží sláva, ta boží moc. ten Boží plán, nejenom s námi věřícími, ale s tímto světem, pač my máme být těmi, jak jsme si včera řekli, ta eklézia, že dneska si něco řekneme a půjdeme pěkně domů do svých pracovišť, do svých domovů, abychom to evangelium žili a nějakým způsobem předávali. Já vám přečtu našeho předchůdce, předsedu Rady církve bratrských, bratr kazatel Jan Urban, někteří ho pamatujete. A když bylo jedno výročí církve bratrské, tak se podíval na církev z pohledu starší generace a mladší. A napsal tohle. Neklamným příznakem stárnutí bývá vzpomínání na to, co bylo dříve. Přičemž se nám obraz minulosti jeví jako staré zlaté časy, po nich zůstává v myšlenkách příchuť nostalgického stesku. Mladí lidé jsou zase spíše v pokušení přehlížet a nedoceňovat minulost, žijí oslnění přítomností a nadějí budoucnosti. I sbor a církev, když stárne, více si zakládá na svých tradicích a ráda slyší své historiky, já bych dodal i historky, zatímco mladá církev čeká více na slova svých proroků. Avšak živá a duchovně zdravá církev Ježíše Krista dovede naslouchat na obě dvě strany. Dává pozor na hlas svých proroků, ale přitom je vděčná za své historiky, kteří připomínají, z čeho vzešla a na co navazuje. Takže vlastně církev, to je vlastně jediné společenství, kde je to jedno, jestli jsme živí nebo mrtví. Pán církev je společenství živých a mrtvých, těch, kteří nás už předešli. Navíc je to společenství těch, které my neznáme, ale patří do té Kristovy církve. A my jsme si třeba tam ukazovali na týhle malůvce. A je to tady ještě vidět, jo? Strom církve, kořený Pán Ježíš, tady ten kmen, v tom 11. století se to rozštěpilo na věce východní ortodoxní a katolickou, které řekla reformace, a to je církev bratrská. Ta je napojená na ten kořen, kterým je Pán Ježíš Kristus a má jistě svoje nezastupitelné místo, jak jsme si řekli, i té Kristově církvi veliké. Takže i my, jako generace, která nyní žije na této zemi, musíme si vybojovat svoje porozumění církve. Bude to mít ty stabilní základní kameny a my chceme hledat, aby to byla církev, jak se říká dneska anglicky, up to date, současná, která je schopna oslovit současného člověka. A pokud to neuděláme, tak budeme žít z minulosti. Je to sice hezký, ale pak už je to jenom opečovávání něčeho starého. A unikne nám to, co nám Pán Bůh chce dát nového čerstvého. Je to asi jako, když jedete v autě, tak máte velké čelní sklo, průsvitné. Vidíte, a je třeba držet, aby bylo sklo čisté. Někdy máme stěrače, který nám to ještě zašpinějí. Takže to je taky poslání círka. A pak máte zpětný zrcátka, kde koukáte, jak si za sebe. Teďka v autech máme dokonce tři. Můžete pořád, jsou malinký. A ty nejsou průhlední. Někdy si to obrátíme, že to čelní máme jako zrcadlo, se nám to líbí, se zhlídíme, a ty zpětný máme průhlední, nevidíme dozadu. A já bych se právě chtěl nad tím zastavit, co můžeme pro to udělat, aby i ten náš sbor byl autentický, aby Kristus mezi námi byl živý, abychom si nemuseli na něco hrát, abychom nemuseli vyrábět nějaký pojetí církve, ale aby Duch Boží si nás tady originálně použil, jinak zase v Halíčkově Brodě, jinak v Horní Krupé, jinak u nás na Žižkově, k tomu, abychom byli těmi, kteří zjevují Boží slávu. A tady to první, co bych chtěl říci, když tedy stavíme ten duchovní dům tak, co stavíme, podle čeho stavíme a jak to stavíme. Tak tedy stavíme něco, co nikdy nebude dostavěný. Církev je společenství, který nikdy nebude hotový. Nevím, jestli jste byli v Barceloně, tam je kostel, který se jmenuje Sagrada Familia, ten architekt Gaudí, a začal se stavět před 100 lety. Má mít 18 kostelních věží a v současné době jich má jenom 8 a přitom ta církev už funguje. Tam jsou normálně shromáždění, mše, všechno funguje, ale z toho kostela nečouhají jenom věže, ale je záby. Rozdělaná lešení, zedníci tam pracují a různý řemeslníci, ale přitom ten zbor funguje. Já bych řekl, že to je nádherný obraz církve, která nikdy, nebudeme mít nikdy pocit, že už ten zbor máme hotový. Já když jsem začínal jako mladý kazatel, tak jsem měl tohle takové pokušení vytvořit ten zbor, který už bychom měli, ano, už to je ono. A vyrůstal jsem pod vlivem data kazatele Hoříška, někteří ho pamatujete, a on mi říkal, Dando, církev to bude vždycky nedostavěná stavba. Ty by si už tam chtěl mít tu majku, hotovo, už to jenom doděláme, ale ono to vždycky bude rozestavěno. A přátelé, a to je dobře. Poněvadž, kdybychom to dostavili, no tak pak už se o to budeme jenom starat, opečovávat a uděláme z toho skanzen. Ale poněvadž církev je nedostavěna, tak i tato naše generace musí zápasit o to, abychom byli opravdu těmi živými kameny, které dávají dohromady tu originální stavbu pro začátek 21. století. Takže budova církve nebude nikdy hotová, je to vždy rozestavěná stavba. A tedy jak budeme stavět dnes, to je zásadní otázka. Klíčový verš, který jsme četli, že stavitelé zavrhli kámen, ale Bůh se rozhodl, že tím základním kamenem, na čem stavíme, je Pán Ježíš Kristus. Tedy on je základem pro naše společenství, ale musí být základem pro tebe, pro mě, pro tebe. Všichni musíme vyrůstat z Krista, pokud ne, tak ani ta naše stavba nebude stát. Já bych tady teďka se pokusil namalovat čtyři budovy, jak je možné stavět na základě, kterým je Pán Ježíš Kristus. Takže první, dejme tomu, že uděláme, že chceme být pěkný velký zbor. Jsme velice horliví. A postavíme ten zbor větší než je základ. Je to dobře nebo špatně? A přitom jako máme hodně aktivit a děláme a máme určité projekty, jak dál budovat zbor. Co se stane s touhle stavbou? Za rok, za 5 let? Tady se nám ze začátku budou dělat neplacené prasklinky, které se budou více a bude zima, léto, déšť a tak dále. A stavaři ví, že brzy to bude tak složité, že buď to budeme muset nějakým způsobem tady nějakým svázat, nebo se nám to rozpadne. Zkrátka, tahle budova není stavěná pro tento základ. Ne vždycky více je lépe. A my musíme taky rozpoznat velikost našeho sboru. Máme stanici v Chotěboři. Kolik nás je v Chotěboři? 10, 15. Tak ta stavba musí být jiná než v Horní Krupe. Musí být přizpůsobená. To nemůžeme dělat všechno. Vy zvlášť, co jste starší už jako já, takže když jsme byli mladí, jako tady tihle, tak jsme mysleli, že všechno zvládneme, všechno půjde udělat. Pak najednou zjistíte, když jste starší, že už si musíte vybrat, tohle budu dělat. A tohle nebudu dělat. A budu dělat to, k čemu cítím určitý poslání. A za těch 60 let už je vidět asi, k čemu mě Pán Bůh vede. A určitý věci, které bych dělal jako příštipkář, to radši nechám někomu jinému. A v takové horlivosti, že všechno uděláme, najednou dělám všechno. A nakonec jsou z toho jenom pláč a nedocenění. Tak vidíme, že tahle stavba by nebyla úplně nejlepší. Potom můžeme stavět takovou stavbu. Taky je to možný, že jo? Ale tam do té stavby se lidi moc nevejde. To je takový ten domeček pro nás. Taková malá domů. No? Děláme si církev pro sebe. A tady je důležitý, že církev je Kristova. Není bratru starších, bratra kazatele, osvědčených reků víry daného sboru, kteří už tam 50 let budují. To není jejich sbor. To je Kristo, to je Kristova církev. Nám byla jenom dána milost, veliká milost, že můžeme být přitom. My jsme taky stejnali, když jsme stavili modlitebnu v Ústí a pořád jsme se pozbuzovali, je to milost, že si Pán Bůh zvolil tuhle generaci, když 40 let se v Ústí modlili za modlitebno a nemohli jsme ji stavět. Byli jsme pod nájmu u adventistů, u evangelíků, sázeli jsme se v suterénu tak toho baráčku jednoho. Po více jak 40 letech Pán Bůh dopřál, že jsme mohli stavit. Bylo to náročné, ale za 5 let jsme byli hotoví, nebo za 6. A bylo to nádherný, že jsme mohli mít podíl na budově, kde dneska mohou být akce od pondělka do neděle. Není to moje církev, nejsme vlastníci, přestože jsme možná otcové zakladatelé v těchto zborech tady mezi náma, ale není to naše církev. Je to církev Kristova. A my musíme dělat podle toho základu, protože ona je i pro ty, kteří ještě dneska chodí do hospody a za holkama. Na ty Pán Bůh myslí. Ty spasí a ty nám možná budou kázat za 3 roky. To je Boží milost. Takže vidíme, že ani tenhle projekt by neodpál. Potom máme, snažíme se stavět opravdu na půdorysu. Ovšem, stavíme ze špatných materiálů. Takže nám tu se začíná bortit trošičku. Ano, odvoláváme se ke Kristu, máme pocit, že to je všechno biblický, ale v podstatě děláme to špatně. Samozřejmě Pán Bůh to může zachránit, že tohle zbubrejte, tohle ještě není tak špatný, a teď to postavíme znovu. To je výborný, ale chtěl bych jenom naznačit, že i když si myslíme, že to je správné, že to nemusí vždycky tak být a že nám potom čas ukáže, že musíme některé věci měnit. No a pak samozřejmě máme stavbu, kterou si přejeme, pěkně symetrickou. A tady jsou ty různé šutry, podle toho, jak se na tom podílí, podle svých našich obdarování. Tady se trošku udělecky vyřádí. Tady chci taky sestru Věru, tady to je sestra Aneška, že je bratr Novák. A teď vlastně to, o co se snažíme, každý podle svého obdarování, to jsou ty živé kameny, na živém Kristu stavíme duchovní dům. A teď potřebujeme vlastně dostat se k tomu, co pro to můžeme udělat a co pro to činí Pán Bůh. Takže to druhé, co bych tady chtěl zdůraznit, je, kde jsou ty projekty, podle čeho stavíme. A my jsme si včera řekli, že jsme církví slova. Že nestavíme jenom na slovy a na tradici, ale že se chceme držet Božího slova. A víte, že nám Pán Bůh nově odhaluje určité rozměry, které nesmíme zapomenout. Mluvili jsme včera o tom rodinném stříbře církve bratrské, co jsou to takové ty veličiny, na kterých máme stavět. A jedna z nich je právě autorita písma, která ovlivňuje náš život a ovlivňuje život našeho společenství. Čím byla definovaná první církev, když to řekneme skutky 2, když se stoupil Duch Svatý, tam dělali 4 věci. Jaké to byly věci? Čteme tam, že zůstávali spolu, společně lámali chléb, modlili se, chválili Boha a ještě jednu věc. Tak se podívejte do Bible. Skutky 2, 42 tuším. No. Zůstávali v učení apoštolů. Moje otázka zní, co bylo obsahem učení apoštolů? To, co je učil učedníky Pán Ježíš. Matouš 28 závěr. přijmete moc ducha, budete mi svědky, a tak dál, a tak dál, a končí to, a budete učit všemu, co jsem vám přikázal. To znamená, učení apoštolů bylo vlastně učení Pána Ježíše, které převzali apoštolé, vyučovali první církev, to byla ta první generace apoštolů, a ti potom vyučovali další a další a další, až se evangelium dostal k nám. Takže my máme posloupnost, ne tu sukcesi, jako římskokatolická církev skládání rukou, a my máme posloupnost slova. Že slovo Boží Duch Svatý oživuje a oslovuje ty, kteří vlastně začínají práci. A církev bratrská má tu milost, že začínali sbory v rodinách. Když se podíváte do starých pomůcek, tak třeba do shromáždění u nováků, shromáždění u chybů. Až tam někdo uvěřil v té rodině, pozval sousedy, byla to taková rodinná skupinka a vyrostla a dneska je z toho sbor. Takže to je i pro nás ta aplikace, že my, to naše učení apoštolů, my máme teďka už velikou výhodu, že máme slovo Boží, kde je všechno nutné napsat pro to, abychom mohli budovat společenství. A první, co zjistíme, co vlastně tvoří církev, co vytváří to originální neopakovatelné, je Duch Svatý. Že my jsme si připomínali teďka před 14 dny, tuším, že církev se zrodila o letnicích. Mně se úplně nelíbí, když někdo říká, že Pán Ježíš založil církev. Pán Ježíš nepřišel založit církev, ani o církvi nemluvil. To máme u Matouše na dvou místech, že když děláte kázeň pověst, když si nedá říct pověst církvi, a když si nedá říct ani církvi, tak a děti jako publikán a cizinec. Ale Pán Ježíš učil o Božím království. A jak říká jeden teolog, Pán Ježíš učil o Božím království a to, co z toho vzniklo, je církev. Já bych řekl, že církev je takovou předsíní pro Boží království, kde si můžeme očistit ty boty, kde vlastně nějakým způsobem zdravý sbor vytváří předsíň Božího království, kde lidé skrze společenství bratří a sester vcházejí do té plnosti Božího poznání, nejenom skrze nás, ale Pán Bůh nás vyučuje různým způsobem a vlastně se stávají občany Božího království. A tady je to originální, že právě tady vidíme, že ty živé kameny, zase jeden zbor z Horní Krupy je složen úplně z jiných kamenů, než v Havlíčkově Brodě. To znamená, to jsou dva neopakovatelné originály, které musí vycházet z toho, co Pán Bůh vložil do kterého toho společenství. A víte, že vlastně, když se mluví o Duchu Svatém, tak to je taková DNA církve. Je to výborný, že nám Pán Bůh nedává cizí děti, a když se nám narodí děti do rodiny, tak mají nějakou vazbu na ty předky. Že jo? Tak trochu se podobá mamince, má tady pihu po tatínkovi, že jo? Tady ta povaha, aha, to je celá babička, aby to nebylo na rodiče. Jo? Zkrátka to nejsou cizí děti, jsou naše a my tam poznáváme ty znaky. Tak podobně, když se zrodila církev, má určité boží znaky. To znamená, když se dítě narodí, už má zakódovanou vejšku. Má zakódovanou barvu vlasů. Barvu očí. I povahový rysy některý. Už to, a není mu pomoci, já už vidíme, jako to je po mně. A já bych řekl, to je poznávací znamení toho rodu. A poznávací znamení církve je, že jsme napojeni na téhož Ducha Svatého. A že my potřebujeme to, co církev potřebuje, aby byla živá, dávat prostor Božímu Duchu. V osobním životě. A tam bychom mohli číst celou tu pasáž s Římanům i s Korinským, že jsme chrámem a Duch Boží v nás přebývá. Individuálně bychom to mohli říct, tak současně jsme jako společenství, kde jsme propojení Boží láskou a Duch Svatý je vylit. Pán Ježíš řekl, právě přijmete moc Ducha Svatého a budete mi svědky. A je to nová identita toho společenství. Dneska se používá ten výraz identita, ta charakteristika toho společenství. A já bych právě tady řekl, ten jeden obraz, o kterém jste mluvili, tuším, že Roman o tom mluvil, že církev je vlastně rodina.
Ale jaká rodina? To není pokrevní rodina. Ta dokonce může být nebezpečná u malých sborů, kde máme silné příbuzenské vztahy. A přitom je to paradoxní. Já chci, aby moje děti uvěřili, aby moje vnoučata uvěřili, aby moje pravnoučata uvěřili, aby se drželi společenství, v kterém jsme. Ale my si musíme dát pozor na duševní vztahy a duchovní. Dietrich Bonhoeffer pověděl, že já přicházím k sestře, k bratrovi přes Pána Ježíše Krista. Ne přímo, to bychom vytvářeli duševní vztahy. Sympatický, nesympatický. My potřebujeme pracovat v tom společenství vlastně přes Pána Ježíše Krista, zase jsme u těch kořenů, u těch základů, které se promítá nejenom do osobního života, ale do celého společenství. Já to řeknu na příkladu. Pokud jsme jako rodina, tak musíme vnímat, že ne všichni mají věřící rodinu. Jsou mezi námi možná ti, kteří mají nevěřícího tatínka, nevěřící maminku, úplně nevěřící příbuzný. A oni se mají cítit jako doma i v rodině, kde jsme celé rody věřící. Řeknu příklad. Včera jsem mluvil o určitém působení Božího ducha v té mládeži, kde jsem kdysi byl v Ústeckém sboru. A tam se stalo, že uvěřil jeden kluk. 19 let. Měl vlastního tatínka a nevlastní maminku. Maminka mu zemřela, otec se po druhý oženil. A ten kluk uvěřil, chodil na mládež. V pátek jsme měli mládež, většinou tak do 9:30, takže po 10:00 přišel domů. A najednou ve dveřích ho čeká ta nevlastní maminka a ptá se ho, tak Jirko, koho máš radši? Tátu nebo toho svýho pánbíčka? A on říká, mami, to se nedá tak brát. No koho máš radši? Svýho tátu nebo toho tvýho pánbíčka? A zase se jí snažil vysvětlit, že je to neporovnatelné. Pořád mu kladl tuhle otázku. Tak on říká, no, mám radši Pána Boha, ale víra v Pána Boha mě úplně změnila můj vztah tátovi. Já ho mám čím dál tím raději. Jo, tak ty máš radši pánbíčka než svého vlastního tátu. Tak si seber věci a můžeš žít. Než seš hoden, abys bydlel v našem bytě. Tak mě volal 11 a Dando, vyhodili mě, co mám dělat. No a teď jsme vlastně rodina. Co takový člověk může dělat? Když uvěřil v rodině, kde, když přijdete domů a řekne, že jste byli mládeži, zvlášť některý děti, tak jsou rodiče nadšený, jak když byl v mládeži, že nebyl jinde. No a teďka to máte obráceně. On přijde z mládeže a dostane vynadáno a dokonce je vyhozen. Tak pár dní žil u nás, potom si našel garzonku a víceméně sbor vytvořil prostředí, za to jsem byl moc rád, že ten kluk měl vlastně druhý doma. A mohl bych pokračovat s dalšími příběhy, kde tam se ukáže, že ta rodina opravdu dáme k dispozici to požehnání, to obdarování, které jsme za ta léta přijali i těm, kteří vlastně mezi nás budou přicházet z velice složitých třeba podmínek. A najednou vidíme, že ta rodina má trošku jinou charakteristiku, než třeba jak jsme si mysleli, že to je rodinné společenství. Tedy církev je společenství nové identity z Ducha Svatého. Má novou přirozenost, nové vztahy, silnější než pokrevní. Možná pláčeme nad tím, že naše děti, příbuzní nepřijali Pána Ježíše. A trápí nás to možná víc, než by mělo. Jistě týká se to nás, je to naše krev, ale možná ty naše děti měly spoustu možností, spoustu lidí se za ně modlilo. A možná bychom měli odhlédnout k jiným, kteří možná stačí maličko a stanou se křesťany skrze naše svědectví. A Pán Bůh si ty, kteří neposlechli to naše domlouvání rodičů a sboru, že si použije úplně někoho jiného, kdo je osloví. Takže my na sebe bereme břemeno právě toho Božího lidu, který je širší, než jenom ten nejužší výsek našich nejbližších. Samozřejmě mluvíme o dvojí identitě, mluvíme o té identitě vlastního společenství, ale i toho, co vlastně se od nás očekává, jaký je výstup z toho sboru. Já bych, a to možná nechám až děti o nejdu, abychom dobře, právě já to nechám zatím přestávce, až děti půjdu do besídky, dostanu se k tomu. Ale tady chci jenom ukončit, podle čeho stavíme. Stavíme podle toho projektu, který nacházíme v písmu a musíme ho nově objevovat ve vztahu k osobě, k nám samotným a ve vztahu ke společenství. Tam jsme četli, že apoštol tam radí, abychom se už neopíjeli, abychom nedělali zlé věci. To neříká lidem před obrácení, to říká církvi. Církev Kristova má tu identitu, má ten duchovní rozměr, dary ducha, směřujete k jednotě víry. Na druhou stranu je to církev s lidskou tváří. Když se podíváte do epištoly Efeským, najděte si epištolu Efeským, kdo máte Bibli, 4. kapitolu, tak to je od 1. do 14. verše, to je krásný profil Božího lidu. Jak Pán Bůh dává dary, jak se připravit k dílu služby, že jsme jeden svazek, jedno tělo, jeden duch, jedna naděje. A pak od 15. verše jakoby úplně zmínil posluchače a říká, nežijte jako pohané, kteří máte zatemněnou mysl, otupěli, propadli bezuznosti, odložte dřívější způsob staré lidství, vášně, obnovte se duchovním smýšlením, hněváte-li se, nehřešte, kdo kradl, ať už nekrade, ať raději přiloží ruce k dílu. My nesmíme propadnout euforii letnic, že když se stoupil Duch Svatý, že všechno bylo vyřešeno. Ano, je to nová přirozenost, ale ta stará, ta samozřejmě mezi námi působí. Ta působí v nás a působí i mezi námi. A my to musíme přiznat. My si musíme říct, jak jsme si včera řekli, že církev je svatá, ale současně hříšná. A musíme se s tím naučit pracovat. A věřím, že to je taky zadání pro to, abychom měli živé společenství, kde si můžu dovolit zřešit. Protože nejsme společenství lidí, kteří přichází k večeři Páně jako dokonalí. Jsme hříšníci, kteří potřebují odpuštění. Já někdy používám tu agendu evangelické církve, kde se vyznává před večeří Páně, že nejsme lepší, že nejsme o nic lepší než druzí lidé. Proto potřebujeme odpuštění a Boží milost. A to nás zachovává při zemi. A přitom ta Boží moc pak je viditelná, že není z nás, ale je nadpřirozená. Mně se líbí, když máte 220, tak aby vám svítila lampička, tak to musí být nulák a fázy. A fáze to je ta Boží moc a nulák to je ta člověčina naše. To je to naše vymezení, které když je posvěceno a proměněno Božím duchem, tak je to nadpřirozené svědectví o Boží lásce, o Boží moci. A to věřím, že je stále znovu a znovu přítomno v naší shromáždění. Pane, si na nic nehrajeme, jsme těmi, kteří potřebují to Boží odpuštění a Boží milosrdenství. Církev je taky Boží, je to sloup a opora pravdy. Tak kde jinde už hledat pravdu a spravedlnost, než právě u Božího lidu a musíme na sebe klást i ty silná měřítka. A mohl bych pokračovat, je to společenství, kde pláčeme s plačícími a radujeme se s radujícími, líbí se mi to oznámení, že teďka se modlíte za lidi, kteří dělají státnice a maturity. Tak to je to znamení, že žijeme spolu, že chceme táhnout za jeden pro vás a jeden druhého držet, jeden za druhého se přimlouvat. A ten poslední bod, z čeho stavíme. Jiný materiál byl, když se stavili budovy před 2000 lety, dneska máme nové materiály, bylo by škoda stavit ze starých materiálů. A já si kladu otázku, co je to vlastně za materiál, s kterým stavíme. A docházím k závěru, a když jsem se nechal inspirovat jedním architektem, je to současná jednička nějaký Američan polského původu, Daniel Libeskind, který říká, vyjádřil se k současné architektuře takto. Chladná krabicová stavba nemá v tomto světě žádné místo. Svět neobohacuje neutralita a lhostejnost. Nýbrž vášeň a víra. To se mi líbí. Že vlastně sbor nedělají ty projekty, nebo jak to vymyslíme a jak, když postavíme novou modlitevnu, co tam všechno budeme dělat za aktivity. Zbor se nedá budovat kolem křesťanů, kteří vytvářejí společenství založené na propracované dogmatice, realizované v několika generačních skupinkách, bohoslužbách, pokusem o evangelizaci. Bez něčeho by to byla jenom krabicová stavba. Církev musí vyrůstat z nadšení, zvláště pro Krista, z horlivosti a z hlubokého přesvědčení, že Ježíš je jediná cesta. Mně se líbí to vyjádření. Ke Kristu existuje mnoho cest. Každý si nějakou působem přiší. K Bohu. On je jediná. Ze Ježíše Krista.
A to nemůžeme vymyslet, nemůžeme vytvořit léčku, jak bychom přivedli k obrácení lidi. To musí dělat Duch Svatý. A když to dělá Duch Svatý, tak to stejně se potom ukáže, je to nám dílo lidské, které padne. My k tomu můžeme nějak pracovat ve spolupráci s Duchem Svatým a těmi biblickými principy. Ale to tajemství církve vlastně činí Duch Boží. Je to neopakovatelné, je to krásné, je to Boží. Pánč je to něco, co je originální a bude vždycky nové. Pánč Pán Bůh se neopakuje. On je takovým obrazoborcem. Já teďka mám problém s jednou větou Dietricha Bonhoeffera, který řekl, Bůh, který existuje, neexistuje. Pánč Bůh, který existuje, je Bůh, který ho známe doposud. Do dneška. Takový ho známe. A on bude jiný. Nový. Nový věc se v nás povede. A tam ho máme poznávat. A věřím, že to je jak v životě jednotlivců, a je to v životě celého společenství. Že ho můžeme nově poznat. To je to očekávání na to, že Pán Bůh bude jedna. Tak to bych vám přál, to bych si přál, aby to bylo i v církvi bratrské, v těch 76 zborech, abychom se drželi základu, který je v Kristu. Těch principů, kterým věřili naši otcové, a věřím, že jsou nadčasové, protože jsou to biblické principy. A že je tam naprosto něco nového, čerstvého, co teprve raší, co je dílo Ducha Božího. A věřím, že když touto cestou půjdeme, takže to Boží požehnání budeme vidět. Takže Pán Bůh i skrze nás osloví i další. Takže já bych tady přerušil. Osvobodíme asi děti. Zaspíváme možná a potom bychom mohli ještě udělat jednu takový bod. A mohli bychom vést nějaký rozhovor. Takže k rozhovoru měli bychom si chci udělat takovou reflexi a si na to uvidím, který tam vzádu. Já bych se pokusil nakreslit sbor církve bratrské třeba v Havlíčkově Brodě nebo v Horní Krupe, to už jedno. A když jsem technicky zaměřený, tak a kde jsem se dal u počítačů a moc mi to ale nepolíbilo, tam byly takzvaný blokový schémata. Blokový schémata bylo, že máte takový obdelníček a do toho obdelníčku něco vstupuje, nazvaný input a output. Něco z něho vystupuje. Tedy já tenhle obdelníček, to jsou bratři a sestry círky baterské tady, jak jsou se výborů. Tady máme manžele, velkýho bratra, malou sestru, velkou sestru, malýho bratra. No, zkrátka a dobře, bratři a sestry. A teď na ně něco působí. No? Když se sejdeme jako společenství, tak na nás něco působí. Input. A co na nás působí? Bible, slovo Boží. Kázání, vzdělávání, vyučování, čteme písmo. Zkrátka dobře, je to něco s upozorněním Božího slova. Dále, to jsou vlastně ty dary, které máme od Pána Boha. Jo. Modlitba. Úžasný dar. Cokoliv máme na srdci, můžeme předložit Pánu. Můžeme se modlit za maturanty, za nemocné. Úžasně. Modlitba je taky velký evangelizační nástroj. Pamatuju si na jednom takové mládeži, tam přišlo pár nových lidí, tak jsem se ptal, co je oslovilo. Tehdy jsem měl program na té mládeži, tak jsem si myslel, že to slovo.
No ne, nic si nepamatuju. Co tě oslovilo? Písničky? Ne. A pěkně jsme zpívali. Co tě oslovilo? No když tam ta holka vzadu se modlila. To mě naskočilo úplně husí kůže. Jakoby ten Pán Bůh tady s váma byl. To je to poslední, co bych asi dělal, že bych se modlil před nějakým člověkem, který přišel poprvé do shromáždění. Přitom ona říká, nic mě neoslovilo. Ta modlitba. Dneska je to výrazná křesťanka. Úplně si první, pamatuju to první setkání s ní, která tam ta holka, když jsem udělal úplně husí kůže, mě naskočila. To třetí. Zpěv. Úžasný dary, tam se snoubí. Někdo napsal slova. Máme poezii, poetiky mezi námi. Někdo to zkomponoval, napsal hudbu, další charisma veliký. A někdo to interpretuje. Skupinka, shromáždění. Zpěv, hudba, úžasná zbraň Božího ducha. Víme, že první církvi, to je zajímavé, že nemáme mnoho zpráv, jak vypadalo shromáždění v první církvi. A máme přesto jednu zmínku, zrovna je to, tuším, v epištole Efeským, kde se mluví o plnosti Ducha Božího. Neopějte se vínem, což je prostopášnost, ale plní ducha zpívejte společně žalmy, chvalospěvy a duchovní písně. Takže v první církvi měli tři bloky. Žalmy, z hudebními žalmy. A víte, jak je to výborný, když máte zhudebněný žalm? Kdo máte rádi oboroch nebo tak, to oni vám ho zaspívají a vy už ho umíte. Se vám to vypálí do toho CDčka tady nějak jinak, než když se to člověk bifluje z paměti. Ta melodie, ta melodická linka vám pomůže si to zapamatovat. Takže zhudebňujte žalmy, pokud máte tady lidi, kteří jsou schopni dělat melodie. Žalmy, chvalospěvy, to vlastně charismatický hnutí nám přineslo důraz na chvály. A dneska se mluví takový termín jako chváliči a podobně. Jsme neznali my, když jsem byl ve věku 20-30 let. Když jsem poprvé slyšel chváliče, to bylo v roce někdy 88. To byl šok i pro mě, který celkem jsem byl otevřen novým věcem. Jo. A byl jsem v Dubé v jednotě baterské, tehdy nějaký Bohoušek Fiala, tam byl kazatel, bývalý člen CB. A přišla tam nějaká skupina z Holandska. Do té doby jsme zpívali z kancionálu, a nebo smíšený zpěvokou, jako připravenou píseň, přesně jak má být. Slušně nastoupili, slušně sestoupili, jak to má být církvi. Teď jsem přišel, tam byla skupina amorfních hudebníků, tak se tam různě pohybovali, nějaký malí děti jim tam se plazili. A oni zpívali písničky, někdy si měl pocit, jestli už skončila nebo neskončila. A teď tam byli, zaspěl jednu, druhou, pak třetí, já jsem říkal, že už dávno měli skončit, jestli by mělo být kázání, nebo něco takového. Úplně jsem byl vyveden z míry, jo. To bylo tak někdy 84, rok 85. Chvalospěvy. Když se podívej, kolik máme chvalospěv, kdo znáte zpěvník církve Batovské kanceláře. Tam máme, ve starém bylo prvních 50 písní, tam začátek byly chvalospěvy. Jo. A najednou my jsme rozšířili, a to je důležité pro církev, jak si nabídnout slova, které nás vedou k tomu, abychom vyjádřili chválu Pánu Bohu. Ne každý z nás se modlí veřejně, ale v písni můžeme vyjádřit vděčnost a chválu Bohu. Takže to dělali v první církvi a pak tam byly duchovní písně. Co jsou to ty duchovní písně? No to jsou ty písničky, co mám v kancionálu, když někdo napsal, když prožil obrácení a ty to zhudebnil. Nebo má tam nějaký téma, jak šel Mojžíš pouští, že jo, do země zaslíbené. Zhudebnil to. To jsou duchovní písně, které nás i vzdělávají. A vidím, že to je teďka na čase, protože bylo období chvál a všichni chválili, ale nebyly duchovní písně. A teď je zajímavé, i v charismatických sborech, v radikálních charismatických kruzích, začaly se skládat písničky, které mají obsah. Které mají nějaký děj, který vlastně oslavuje zase Pána Boha, jeho dílo, nebo Pána Ježíše Krista. Takže to velice důležité. A mohli bychom pokračovat. Třeba poezie. Maria Rafajová, Milan Jurčo, nevím, jestli máte básníky mezi sebou. Při takové nedělní bohoslužbě kdyby někdo tam přednesl básničku. Takže by k tomu měl, to je rozšíření, obohacení toho inputu. Jo. Dále, co bychom tam mohli, svatby. Když máte svatby, to je úžasná evangelizační příležitost, je tam něco, kam přichází noví lidé. A při té příležitosti, že se dva oddávají, najednou tam můžeme vysvětlit určitý principy, co to znamená, že se člověk oddává Kristu, oddáváme se jeden druhému. Pohřby, taky výborný. Mrzí mě, že mládež nechodí na pohřby. Takže pohřeb je svátek Božího lidu. Já si pamatuju vždycky, když jsem byl kazatelem a za minulého režimu, to bylo v těch krematorích, bylo na to 20 minut. A ne to, to je úplně beznadějný prostředí, jo, ty krematoria. Tam to z každý strany na vás dejká, ještě takový ty starý, takový ty klasický. Jo. A najednou jste tam mohli číst. Už nebude na tě býti slunce ve dne, ani měsíc noci, ale sláva, slunce Boží tě ozáří. Jo. Já jsem vzkříšený, život dověří ve mně, i kdyby zemřel, bude žít. A vy najednou můžete zvěstovat nový život a vzkříšení Ježíši Kristu. Že smrt není tečka, ale dvojtečka. A to krásně pokračuje. Najednou to zvěstujeme něco, co tento člověk nezná. A je mnoho lidí, kteří byli na křesťanských pohřbech nevěřící. Byli dotčeni tu atmosférou. A třeba si všichni pomoci. Jo, tady křty, hele. To je taky svátek Božího lidu. Když, já si pamatuju, když nám tam uvěřili policajti, tak přišli v uniformách ke křtu. Jako. A nenořili jsme je v těch uniformách, se pak převlíkli. Ale přišli tam kluci, kamarádi, policajti, přišli tam jejich známí. A teďka před tím křtem vydali svědectví. To byla evangelizace. A teďka někdy křtíme pokropením, někdy ponořením, takže tam ještě vizualizováno vlastně o co jde. A moje sestřenice nevěřící, a jednou k nám přišla, zase měli křest. A ona říká, no až zase budete mít to divadlo, tak mi řekni, mi se to líbilo. My jsme tam křtili ponořit. Skáká dobře, vidíte těch inputů. Úžasný. Ovšem, to je nejdůležitější. To je 220 nebo 360. Jo. Duch svatý. A Duch svatý oživuje slovo Boží. Oživuje modlitby, zpěv, poezii a vytváří silové pole sboru, který není uzavřeno jenom do půdorysu modlitevní, ale vlastně vytváří to silčáry lásky a Božího ducha. Takže vlastně ten sbor nějakým způsobem. Ovšem, musí být nějaký input. Já si mít dělat víc, dneska si vystačím s třema. Co je vlastně cílem, a dneska se změnil názvosloví, pojďte se v církvi baterský mění názvosloví. My bychom před 30 lety nikdy neřekli, že jdeme na bohoslužbu v neděli ráno. Kam jsme chodili? Do shromáždění, jo. Shromáždění, to je taky správný biblický název. Synagoge, vlastně to je shromáždění té obce. To je shromáždění. Bohoslužba, ovšem tam je ten rozměr, že jsme si nepřišli vyslechnout kazatele a ohodnotit jeho kázání. Ale že jsme přišli k tomu opravdu, abychom oslavili Pána Boha. V písničkách, v modlitbách, svojí přítomností, vděčným srdcem. A nebo v tom zoufalství, ve kterém jsme přišli v očekávání, že Pán už je přítomen a že nás osloví a že půjdeme domů nějak se rovnou. Takže, a co říká Pán Ježíš té ženě u studnice? Říká, kde máme oslovovat, kde máme ctít Boha? Nahoře Garizim tady, anebo u vás v Jeruzalémě? A co říká Ježíš? Že Bůh hledá, to si musíme přečíst tam přesně. Jan 4. Jak to tam je? Že Bůh koho hledá? Vy uctíváte, co neznáte, říká Ježíš, my uctíváme, co známe. Verš 22, 4, 22. neboť spása ze Židů. Přichází Hospodin hodina, a je tady už, kdy ti, kteří Boha opravdově ctí, budou ho uctívat v duchu a v pravdě. A Otec si přeje, aby ho lidé takto ctili. V duchu a v pravdě. Otec si přeje, aby ti, kteří mě uvěří, uctívali Pána Boha v duchu a v pravdě. Takže vidím to, co z našich životů, to je chvála, vděčnost. Přátelé, atmosféra vděčnosti za spasitelné dílo Ježíše Krista, to je evangelizační nástroj. Když jsem častěji zjezdíval na evangelizace, tak mě třeba zvali na evangelizaci a řekli, bratře, všechno jsme připravili. Modlili jsme se za to, je tady tým poradců a čekáme, že Pán Bůh dá slovo. A teď tam přijdete a teď se podíváte na ty posluchače a teď je to, jako kdyby je polila taková studená voda, všichni čekají, co ten kazatel řekne. Teď to, tohle neměl říkat, ale a co tam ten bratr, teď jsem pozval tohle, co ten asi řekne na ty písničky. A teď je tam takový jako atmosféra zoufalců, kteří to chtějí, jaksi, aby to bylo hezky. A ta atmosféra očekávání, že necháme Božího ducha, jestli někdo uvěří nebo neuvěří, je to jenom Boží dílo. Tak je to úplně jiná atmosféra, než atmosféra úzkosti, abychom náhodou něco nepokazili. A aby to bylo všechno tip-top. Zatímco, když přijete do společenství, kde to je opravdu společenství, udělali jsme, co jsme mohli, pozvali jsme, koho jsme pozvali, teď na ně zapomeneme. Páč jsme se sešli, abychom vzdali chválu Bohu. Abychom slyšeli slovo Boží. Abychom na něho sami reagovali. A ta atmosféra vlastně vytváří to očekávání, které je tak významné pro lidi, kteří poprvé přijeli shromáždění, že oni jsou vlastně v prostředí, které do té doby neznali. Samozřejmě na každou působí něco jiného, ale jenom chci zdůraznit, že chvála není otázka té naší osobní vděčnosti, ale že to vytváří atmosféru. Jako v rodině, když bychom jenom kritizovali, tak se budeme pořád hádat. A když najednou pochopíme, že se potřebujeme pozbuzovat jeden druhého, tak je to úplně jiné klima, které vlastně v té rodině vládne. To druhé, co z toho vyplývá, a to je dneska nejsilnější evangelizační důraz, a to jsem rád, že začínáte tu práci v kotě Boží, je koinonia, je společenství. Společenství Božího lidu má v sobě ten potenciál, že Pán Bůh je mezi námi. A že samo o sobě to společenství už vlastně evangelizuje. Takže my vůbec netušíme, co z těchto věcí se lidí dotkne, kteří přijdou mezi námi. Jakým způsobem může Duch Boží pracovat. A možná nedotkne se nic, a možná jenom, dneska už nemám ani verše na stěnách, může to být nějaký symbol. Nebo jak mi někdo podal ruku. No a to podstatné je to třetí, smíření s Bohem, s lidmi, mezi skupinami třeba v tom našem městě, jedna ty naší společnosti, to je to 2. Korinským 5. kapitola, že nás Pán Bůh pověřil, abychom byli svědky toho smíření. A to je vlastně to, ten výstup, že ten sbor má být prostředníkem té Boží lásky, kde Pán Bůh dává dohromady vztahy a uzdravuje a staví do nové situace. Takže tady bych, zase jenom je to obrázek, je to ilustrace, je to podobenství sboru jako blokového schématu, vývojového diagramu, softwarového programu, kde vlastně tady počítáme s tím, co nám Pán Bůh dává, a taky s tím output, co od nás čeká. A když to dáme potom nějakým způsobem, tak i to požehnání je potom jasné. Takže tady bych asi zakončil a budu rád, pokud bychom si možná začali, když jsme začali tím bratem Urbanem a máme tady starší generaci, kdyby nám mohli povědět, jaký pocit mají ze současné církve, jestli jsme něco neopustili nebo neopouštíme, nebo se vám zdá v něčem, že je to třeba i přizpůsobení se tomu světu, přestože se chceme k tomu světu přiblížit. Naopak třeba z té nové generace, co vidíte, kde je to málo ten prorocký duch, málo toho prorockého rozměru, málo odvahy víry vstupovat do nezajištěných věcí a přitom mít takovou tu vnitřní jistotu, že to je cesta Božího ducha.
Ano? Já teda nevím, Nějaká střední generace možná.
No, to je nejlepší.
Jestli to bude úplně starší generace teda, nerad bych. Mám takový dotaz jenom. Máme v širší rodině příbuzného, kde vždycky dojde na diskuzi a je nám tak nějak vyčítáno, že se jako klaníme kříži a že jsme opustili Bibli Kralickou a člověk se snaží nějak vlastně vysvětlit, že ta forma není důležitá, ale nějak se to nedaří. Tak třeba
no, tak jsem vděčný za všechny bratry a sestry, kteří jsou přesvědčeni, že Bible Kralická je to nejlepší překlad, kterým dodnes výčtou a mají s ní užitek. Je to výborný. Akorát bych je poprosil, aby byli tolerantní těm, kteří nebyli odkojení Kralickou Biblií a už jim vůbec nerozumí. Vůbec netuší některé slova, když to dáte svým dětem, číst Bibli Kralickou, které vyrostly na ekumenické Bibli, nebo takové Bibli 1.20. Polovinu skoro textu nerozumí. Propojení některých veršů. Takže bych řekl, ano, je třeba dobře mít tu generaci. A máme jeden sbor círky vaterské, který pořád čte z Kralické Bible. Víte, který to je? Kdo to je byl ve Zlíně? Kdo je ten brácha? Nevím, jestli ještě dodnes. Ale tam striktně liturgické čtení z Bible v neděli dopoledne jako z Kraličky. Otázka kříže, kalicha, otevřené Bible, symbolů. Nepodstatná věc. Pokud jsme si to nedali jako něco, co by mělo přímo jenom charakterizovat naši církev. Naši církev charakterizuje jak kalich, tak otevřená Bible, tak kříž. Otázka kalicha, dneska mít kalich na modlitevně, jak to bylo srozumitelné, dejme tomu za první republiky, kdy zejména byl pryč od Říma návrat těm českým tradicím, důraz třeba na tu reformaci, ten kalich byl trošku srozumitelný. Dneska by možná museli to restaurace. To nepropojují s tím, že přijímání pod obojí vlastně vyjadřuje kalich, že nejsme katolíci, že nemáme jenom tu hostii, ale že názorně vlastně jeden prvek té je naší denominace nebo té naší konfese. Takže já bych řekl, jako jakékoliv jiné společenství můžeme mít názory, na kterých se trváváme, ale pokud chceme budovat to společenství, musíme mít taky sobě špetku tolerance a myslím si, že není úplně pravda, že se kladíme kříži. Panč kříž jsme měli i na jiných místech v našich modlitevnách, ale kříž je světový symbol křesťanstva. Naprosto univerzální světový, propojuje křesťany nejrůznějších denominací a myslím si, že dneska mít modlitevně kříž je poměrně srozumitelné a lidé ho tam očekávají. To, že jsme třeba vyrostli v té tradici proti kříži, já vám ukážu fotografii, kde na dvoře na Soukenický se schází Černové Inka a tam je transparent o antikristu papeži. Jo? To byla ta nálada pryč od Říma, která dneska, kdybyste to udělali, je to naprostý fopa, je to naprostý znemožnění se. Zatímco pro naše otce to nebylo znemožnění se. Oni se vyjadřovali, jak jsme si řekli, reagovali, oni reakci na to, že církev je kolem biskupa a že teďka všechno, ta tradice, mimo písmo, ještě tradice, která určuje vlastně život křesťanů. Myslili bychom to tak začprte. Naprosto nemyslíte. Takže máme mezi katolíky takový bratry, kteří nás zahambují. Ve svém osobním životě důrazu na písmo vlastně následování Pána Ježíše. Takže to už dneska není symbol, který by rozděloval, ale spojoval. Ani to není symbol, který by charakterizoval jenom jednu z církví. Myslím si, že kříže. A já se nebojím. Víte, jaký máme my, jaký máme logo církve bratrský? Co je tam za symbol? Ale tam ještě tam je otevřená Bible, ryba. Tam je ryba. Je tam křížka, jich tam asi není. Ale já si myslím, že i tenhle symbol je sice hezký, ale patří až do 20. století. I tak graficky, jak je provedený. A že pokud budeme mít k nové ústavě ještě nový řád, hledal bych nový symbol,
který by nějak určoval církev bratrskou v 21. století. A stihlo by tam nějakou barvičku třeba. Takže to je přesně ono, co nepodstatné, ale co nám může pomoci posunout něco, co... No vidíš, tady máte rozhodnout, přesně. Musíme hledat vyjádření a symboly jsou dneska důležité. Takže já bych řekl, ano, respektoval bych svého příbuzného, rád bych s ním rozhovor, ale nikdy bych se nechal přebít, ani bych ho nepřebíjel. Ako bych ho poprosil, pokud je třeba z určitého společenství, aby tuhle nepodstatnou věc netlačil tak, abychom se na ní vlastně škrtli. A vytváříme, podívejte se, my máme dost problémů a včas jsme si řekli, že když budeme dělat ještě problémy z nepodstatných věcí a nebudeme je umět nahlížet velkorysej, kde je ta možnost to velkorysej. Mně se líbí v evangelích, tam učedníci, pane, oni s náma nechodí. Kdo není proti nám, je s námi. Na jiném místě řekne, kdo není s námi, je proti nám. Znamená, je tady určitý prostor i pro tu naši zbožnost, kde jinak to vyjádří Pavel, Hana, Zdenka, já. A je tady prostor a není to nic proti ničemu, v tomhle můžeme mít svobodu. A je to nakonec hledání, že jo? Takže včera jsme třeba mluvili o problému, nebo hele, karty. Dneska Sodoma Gomora. Pojdete na mládež, oni hrajou karty. Kdyby to viděl bratr Balcár, tak to je infarkt. Proč? Protože karty byly, to byla hra hospodská. A stalo se opravdu, že někteří jako inklinovali k alkoholu a šli do té hospody a tam hráli desetníkový mariáš. A byl to projev světskosti. Pak přišli ty kvarteta, ty jsme mohli hrát. Jo? Pak přišla ta a najednou tam byla sedma a najednou moje holky přišly z mládeže a mají tam deskové hry a mimo deskové hry mají třeba kanastu nebo něco. No, moje manželka ta to dodnes nepřekousla. Mě občas nějakou tu karetní hru naučej, ale nebaví mě to. Ale to je úplně jinde. Ale tehdy to byl šibolet, na tom se lámalo vlastně i, jestli vyhrajete karty, kdybyste hráli doma karty. A dozvěděl se to nějaký bato starší, byl hrozný průšvih před 60 let. Dneska jako... A teď je otázka, že jo? Včera jsme měli taneční, já to nechci tady otevírat, a každý si o tom přemýšlí. No jo, jenže taneční, nepůjdeš do taneční, to byla úplně jiná pozice než dnes. Dřív byly taneční, to byly takzvané zábavy. Pak byly čaje o pátý, a teďka jsou diskotéky. Předtím byly zábavy. A tanec znamenalo, že tam si střídal v té hospodě ty partnerky, nebo když byl nějaký ten bál. Dneska pro mnohý lidi, třeba nevím, tady uvěří nějaký ředitel banky Slávie, nebo co je to za banky, a bude to člověk, který s manželkou občas musí na nějaký ten ples toho svého podniku, no a tam provede manželku nějakou tu mazurkou nebo čím. Tak je to úplně něco jiného, než tehdy, kdy vlastně to byl symbol, ano, tancovalo se, střídali se děvčata, že? A byl to problém zábavy, já se chodím bavit tancem. Tak ano, poněvadž jako křesťan může mít ještě jiné zábavy, ale je to posun. A teďka my o tom můžeme hovořit konkrétně, jak se k tomu postavíme, ale nedá se říct, že tanec před 80 lety nesmíš tančit, nesmíš tančit, je něco jiného než 2013. A my to musíme vlastně v tom rozhovoru pojednat. Vím, že se tady pohybu na tenkým ledě, ale to je církev. Pokud to nepojednáme, tak jako si budeme mlčet a budeme si o sobě myslet, že tam ten je méně duchovní pohled dělá tyhle věci. A najednou máte to nejhorší, co mohlo tady být duchovní píka, je to horší, než kdybych to tancoval. Takže to jsou věci, které si musíme nějakým způsobem pojednat a vlastně to souvisí s touhle otázkou. Je víc věcí, ke kterým můžeme mít trošku jiný názor, ale pokud nejsou vcela zásadní, tak by se tím netrápili. Tak jak včera vidíme, tak dobře, tak nevidíte nic, že se církev uchýlila, protože byla známá věta,
asi tak před 15 lety na konferenci poslal jeden bratr, po té revoluci, to už je to asi 20 let, a byl strašně zklamaný, že je v jiný církvi, než do který vstupoval. Jo, že v jiný církvi, než do který vstupoval. Já si kladu otázku, jestli je to dobře nebo špatně. Je to dobře, že zase ta církev se nějak mění, pokud zůstává na tom půdorysu evangelia. A musíme jít s dobou. Vnějšně. Vůbec třeba stavby modlitebe. Podívejte se, jak jsou stavěny modlitební v Kutné Hoře, ty klasický hlavní sál, menší byt pro kazatele, a sály pro besídku pro děti. To byl typický pojetí sboru v neděli shromáždění biblická mládež. Dnes živej sbor má program od pondělka do neděle. A už nedělá klasickou modlitebnu, dělá zborový dům u vozovka, dělá více multifunkční centrum, kde je jak bohoslužba, tak tam si sestry můžou aerobik zacvičit a podobně. Samozřejmě při poslechu křesťanských písní. Dneska úplně jinak. A nebo jsme se posouvali, a já na to bych se přimlouval, jak to tam máte, že byla modlitebna a tam byl jediný byt, a to byt kazatel. A teďka se očekávalo, že kazatel vlastně udělá všechno od A až do Z, od otevření modlitebny přes to, že mládežník, hele, prosím tě, dej tohle Petrovi, tady tyhle skripta, nemáte žehličku, půjčte mi žehličku, já bych to tak. A najednou je správce někdo zazvoní, zvlášť ve velkých městech, ve velkých zborech, kde vlastně ten kazatel má dvě šichty. Slouží o sboru a pak ještě vykonává řadu takových praktických věcí. Za minulého režimu to bylo únosný, panč všechno, co bylo mimo půdorys modlitebny, byl vlastně maření státního dozoru nad církvemi. Nebo paragraf. Takže ten kazatel se točil kolem té modlitby a zajel na stanice. Dnes máte možnosti ve vztahu k městu, ve vztahu k nějakým misijním organizacím, ve vztahu k hledajícím lidem. A byla by škoda, abychom ještě zatěžovali, takže musíme projektovat ty modlitebny jinak. A ty taky posun. Takže chci jenom naznačit, že v různých oblastech se posouváme, musíme to správně číst, správně to reflektovat, abychom byli ta církví pro současného člověka s porozuměním všech těch různých vazeb. Vidím jedno řešení třeba pro obživení biblických hodin. Abychom opravdu v jeden den řekli, máme biblickou hodinu, přijďte všichni. A dělají to jednou americkým sboru, a my nemáme tu kulturu. Že oni se v 6 hodin setkají v tom sboru, kde je restaurace levná. A děti jdou ze školy, otec z fabriky, manželka třeba z domácnosti. A tam si dají a jdou na večeři. 6 mají večeři, tam se sejdou. Mají tam knihovnu, kde děti píšou úkoly. A pak je normálně od 7, nebo od půl 6 už večer. A od 7 je biblická do 8 a pak do půl 9 autama jedou pak domů. Samozřejmě už musí mít ty děti, dejme tomu, od ty školou povinný nebo školkou. A je tam program pro děti ten večer. Tak zase šlo by to, nemusí to být jenom domácí skupinky, ale musíme hledat cestu. Jak to udělat? Abychom teda byli biblicky vzděláváni a ty možnosti v 21. století jsou úplně jiný, než byly. Jo, takže to všechno jsou takové asi ale ty nepodstatné věci, důležitý je vystihnout, co je zásadní a to rozvědět a budovat.